Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar çështjes së Palestinës dhe qëndrimit që duhet të mbajë bota islame ndaj kësaj kauze. Lutemi të qëndroni me ne. Palestina, çështje parësore e umetit islam. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në takimin e fundit të tij me funksionarët shtetëror të Republikës Islamike, si dhe me ambasadorët e vendeve islame të akredituar në Teheran, në datën 18 shkurt të vitit 2023, ka deklaruar se çështja e Palestinës është një prej çështjeve të rëndësishme dhe parësore të botës islame dhe gjendja e sotme në Palestinë është rezultati i neglizhencës dhe heshtjes së disa vendeve islame. Në programin serial me titull Palestina, çështje parësore e umetit islam, do të shqyrtojmë çështjen e Palestinës, historinë, pozitën dhe arsyet e rëndësisë së saj në botën islame. Për sa i takon çështjes së Palestinës, nëse shtetet islame që nga dita e parë do të qëndronin dhe do të rezistonin fuqishëm dhe të palëkundur, me siguri se sot, gjendja e rajonit të Azis Perëndimore, do të thotë rajonit ton, do të ishte një gjendje më ndryshe. Sot, ne do të ishim më të fuqishëm, do të ishim më të unifikuar edhe nga aspektet të ndryshme, sot gjendja ime do të ishte më ndryshe. Çështja e Palestinës, që nga ditët e para pas fitores së Revolucionit Islamik, gjithnjë ka qenë prej çështjeve strategjike të shtetit të Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Luzma Khamenei, gjatë viteve të kaluara, gjithnjë ka deklaruar se çështja parësore e umetit islam është çështja e Palestinës. Ai, në takimin e fundit të zhvilluar me funksionarët shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe me ambasadorët e vendeve islame të akredituar në Teheran, me rastin e ditës së profecisë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më 27 Rexheb të vitit 1444 Hijri Kameri, që përkon me datën 18 shkurt të vitit 2023, edhe njëherë quajti çështjen e Palestinës çështje të rëndësishme dhe parësore të botës islame, dhe deklaroi se dhuna dhe padrejtësia që është kryer gjatë viteve të kaluara ndaj popullit të Palestinës është rezultati i dobësisë së botës islame dhe mos ekzistencës së unitetit të nevojshëm mes vendeve islame. Ayatollah Luzma Khamenei, duke thënë se përgjatë viteve me radhë, para syve të gjithë botës po bëhet padrejtësi dhe dhunës ndaj popullit të shtypur të Palestinës, ka kritikuar qëndrimet dhe veprimet e vendeve islame në lidhje me çështjen e mbështetjes ndaj Palestinës dhe goditjen ndaj Palestinës e cilësoi si goditjen ndaj të gjithë botës islame dhe tha se për fat të keq vendet islame kanë heshtur përball një agresionin dhe padrejtësie të tillë, agresion ky i cili është agresion ndaj vetë atyre dhe agresion ndaj të gjithë umetit islam, ndërsa në disa raste dhe sidomos në këto kohë të fundit, për fat të keq, disa prej vendeve islame edhe kanë filluar bashkëpunime zyrtare me regjimin sionist. Kjo çështje është bërë shkak që vendet islame të dobësohen më shumë, të mos marrin formë uniteti nevojshëm mes tyre dhe armiku të dominojë mbi ta. Ayatollah Khamenei, duke thënë se sot fuqitë e mëdha të botës e konsiderojnë të drejtën e tyre, që secila prej tyre në çfarëdo lloj mënyre të ndërhyjë në vendet islame, theksoi se në kohën kur kanë mbetur pak zgjidhje në administrimin e problemeve brenda në vendet e tyre dhe akoma nuk kanë arritur të zgjidhin problemet në vendet e tyre, sipas iluzionit të tyre, dëshirojnë të vinë dhe të dominojnë mbi vendet islame dhe sipas pretendimeve të tyre, të zgjidhin problematikat e këtyre vendeve. Ajetullah Khamenei këtë çështje e konsideroi rezultat të dobësisë së botës islame dhe dobësisë së vendeve dhe shteteve islamike për shkak të çështjes së Palestinës. Prandaj ai në këtë takim deklaroi: "Sa i përket çështjes së Palestinës, nëse shtetet islame që nga dita e parë do të qëndronin dhe rezistonin fuqishëm dhe të palëkundur, me siguri se sot gjendja e rajonit të Azis Perëndimore, do të thotë rajonit ton, do të ishte në gjendje më ndryshe. Sot ne do të ishim më të fuqishëm, do të ishim më të unifikuar dhe nga aspektet të ndryshme, sot gjendja ime do të ishte shumë më ndryshe." Qysh në atë kohë, personalitetet që i donin të mirën botës islame kanë bërë shumë vërejtje. Autoritetet dhe dietarët fetar të shkollës e Nexhafit ishin ndër më të zëshmit në këtë drejtim. Autoritetet dhe dietarët fetar të shkollës e Nexhafit kanë shkruar shumë letra në lidhje me çështjen e Palestinës dhe pushtimin e Palestinës dhe në lidhje me çështje të tjera përkatëse. Ata kanë mbajtur ligjërata e kanë bërë kritika të ashpra dhe kështu kanë vepruar edhe shumë personalitete të tjera dashamirëse.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithatë, përse çështja e Palestinës është e rëndësishme parsore për botën islame, përse çështja e Palestinës duhet të jetë në krye të gjitha çështjeve dhe brengave të përbashkëta të vendeve islame, në edicionet e ardhshme të këtij programi do të mundohemi që deri diku të japim përgjigje këtyre pyetjeve. Mirpo para se të hyjmë në shtjellimin e këtyre pyetjeve, është me rëndësi që të flasim pak për historinë dhe rëndësinë e vendit të Palestinës. Prandaj, na ndiqni në vazhdim të programit që të njihemi më shumë me historinë, rëndësinë dhe pozitën e vendit të Palestinës në mesin e vendeve monoteiste, sidomos për fenë islame. Vendi i Palestinës është djepi feve monoteiste dhe vendi ku ka lindur, jetuar dhe vepruar shumë profet dhe të dërguar të mëdhenj të Zotit. Ky vend ka një lashtësi mijëravjeçare dhe është një prej vendeve në të cilin ka lindur dhe zhvilluar një prej civilizimeve të para njerëzore. Vendi i Palestinës ndodhet në fund të pjesës perëndimore të kontinentit të Aziz dhe në lindje të detit Mesdhe. Ky vend nga veriu kufizohet me vendin e Libanit, nga lindja kufizohet me lumin Jordan dhe Sirin dhe nga jugu kufizohet me gadishullin Sinai, i cili është pjesë e territorit të shtetit e Egjiptit. Vendi i Palestinës gjatë historisë ka qenë vend në të cilin kanë jetuar muslimanët, të krishterët dhe hebrejt. Arkeologët gjatë gërmimeve të tyre në disa rajone të Palestinës kanë gjetur kocka të njerëzve primitiv që me studimet që janë bërë mbi to, supozohet se ato i përkasin një periudhe disa mijëra vjet para erës së re. Për shembull, në zonën Udejdie, që ndodhet rreth 3 kilometra në jug të liçenit Tabarie, liçeni Xhalil në Palestinë, janë zbuluar mbetjet e skeletit të një njeriu, për të cilat arkeologët konsiderojnë se i përkasin periudhës Pleistocene, e cila është një periudhë arkeologjike që përfshin një histori nga 2.5 milion vjet deri në 10.000 vjet më parë. Ndërkohë, pikërisht për këtë arsye, disa nga qytetet e Palestinës konsiderojnë prej qyteteve më të vjetra në botë, të tillë si qytetet Ariha, Majd dhe Gaza. Emigrimi i njerëzve drejt vendit të Palestinës ka filluar që nga mijëra vite më parë të erës së re, për shkak të pozitës gjeografike, zhvillimit të punës, të tregtisë dhe bujqësisë. Në burimet historike rreth Palestinës, thuhet se rreth 3500 vite para erës së re, disa fise arabe nga gadishulli arabik, nga zemra e Hijazit, kanë udhëtuar në drejtim të disa rajoneve, siç është Palestina. Ata ishin arab të fisit Kanani. Në këtë mënyrë, banorët e parë që njihen sipas burimeve historike në Palestinë kanë qenë arabët e fisit Kanani dhe vëndi i Palestinës si pas këtyre banorve në disa burime është njohur me emrin Toka e Kananitve. Kananët ishin nga fisi Kanan që rjedh nga familia e Samit, djalit e profetit Nuh. Ata, në përmjet bujësis dhe blektoris në rajonet me toka të begatshme të Palestinës, plotsoni nevojat e tyre të jetesës dhe duke krijuar marrëdhënie tregtare me fiset e tjera, ndërtuan themelet e para të një civilizimi njerëzor. Arabët e fisit Kanaan, të cilët kishin emigruar nga gadishulli arabik në vendin e Palestinës, kanë themeluar dhe ndërtuar shumë qytete, siç është qyteti me emrin Jabus. Ky qytet më pas u zhvillua dhe u zgjerua nga fenikasit 2500 vite para erës së re dhe ndryshoi emrin në Jeruzalem, që do të thotë qyteti paqes dhe miqësisë. Në realitet qyteti i Jeruzalemit është po ai Urashalim në gjuhën hebraike, i cili sot quhet me emrin Kuds dhe Betul Mokades. Palestina, për shkak të pozitës së dalluar gjeografike, tokës pjellore dhe vendeve të shenjta që ndodhen në këtë vend, gjatë gjithë historisë ka qenë një vend i konflikteve dhe luftrave të shumta. Në një prej këtyre konflikteve dhe luftrave të ashpra, që janë zhvilluar në shekullin e 13 para erës së re, disa fise luftarake nga ishulli i Kretës dhe nga deti Egje kanë hyrë në Palestinë. Ato fise quheshin me emrin Pelest. Në mbishkrime të cilat kanë mbetur që nga koha e sundimit të Ramsesit të tretë, këto fise janë quajtur me emrin Pulasti, që në realitet përbëjnë edhe rënjën kryesore të emrit të sotëm të vendit të Palestinës. Këto fise, në shekullin e 13 ose të 12 para erës së re, nga ishujt e detit Egje, sipas shumë gjasave nga ishulli i Kretës dhe nga rajonet të tjera të detit Mesdhe, kanë emigruar në rajonet e Palestinës dhe janë vendosur në brigjet mes Jafas dhe Gazas. Sipas disa burimeve dhe transmetimeve, qytetet dhe qendrat e para të banimit të këtyre fiseve kanë qenë portet dhe qytetet Ashdod, Askelon, Gaza, Akerun dhe Jet. Është interesante të dihet se në këtë rajon janë zbuluar enë prej dheut të cilat i kanë prodhuar palestinezët, pulastinët, duke imituar artizanalet dhe mjeshtrit e Greqisë. Figurat e vizatuara mbi enët prej dheut tregojnë se këtë se palestinezët, Pelest, ishin fise luftarake. Ata shumë shpejt pranuan besimin dhe bindjet e arabëve kananit dhe adhuronin perëndisi Dagon, Baal dhe Ashtar. Banorët e Pelestit kishin aftësi të mëdha në nxjerrjen e xheheve të hekurit dhe në përpunimin e tyre, dhe në realitet nuk kishin rival në prodhimin e mjeteve të ndryshme luftarake prej hekuri. Ata kanë bërë një vetëmbrojtje të fortë përballë sulmeve të Jushe'e nga fiset Bani Israil, i cili synonte të pushtonte vend banimet e tyre. Mbrojtja e tyre ishte aq e rëndësishme saqë është përmendur disa herë edhe në librin e shenjtë Teuratin. Miq të nderuar, duke pasur parasysh se këtu përfundon koha e këtij emisioni, ju ftojmë të na ndiqni në edicionet e ardhshme ku do të vazhdojmë të njihemi me historinë e vendit të Palestinës, me pozitën dhe rëndësinë e saj për botën islame. Deri atëherë, mirëmbështesim.